Німеє. За добре ідеє.
Pozdravljeni, z nami je Urša Šetina z Inštituta za zdravje in okolje. Dobar dan.
Pozdravljeni.
Pred dnevi ste objavili novo spletno akademijo z namenom opolnomočiti ali opremiti tako organizacije kot posameznike z znanjem in orodji za spodbujanje pomembnih okoljskih in družbenih sprememb. Kje smo trenutno? Kakšno je stanje?
Stanje je trenutno tako, da bi si morali vsi posamezniki prizadevati za bolj trajnosten življenjski slog, ker porabljamo preveč. V zahodnem svetu smo kar precej razvajeni z vsemi dobrinami, ki so nam na voljo, in za okolje bi bilo vsekakor dobro, da bi trošili manj.
Na spletni strani ste objavili torej konkretne korake, kje lahko trošimo manj ali kaj vse je zaobjeto.
Tako, naša spletna akademija ima v bistvu dva taka izobraževalna modula. Prvi je namenjen predvsem posameznikom, ki zanimajo trajnostni življenjski slog, pa cilji trajnostnega razvoja, kaj sploh trajnostnost kot taka je, kaj je ekološki odtis in kako ga lahko zmanjšamo. Znotraj tega izobraževanja podamo par takih zelo simpatičnih nalog za vsakega posameznika, in se potem vsak sam odloči, ali se jih bo lotil ali ne. Pripravili smo pa tudi kar nekaj nasvetov, kaj lahko posamezniki naredijo, da bi živeli bolj trajnostno in da bi manj obremenjevali okolje. Potem drugi ta izobraževalni modul je pa predvsem namenjen tistim posameznikom, ki so vključeni v nevladne organizacije in bi si želeli narediti še več. Se pravi znotraj organizacije, s svojimi sodelavci ali pa recimo veliko malo mladinskih organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi in mlade vključujejo v svoje dejavnosti, da lahko potem skupaj s temi mladimi ali pa svojimi uporabniki ali pa v lokalni skupnosti izvajajo recimo neke take projekte, ki so potem okolju bolj prijazni. Če ponazorim recimo veliko ko se izvaja nekih festivalov, pa koncertov in različnih drugačnih prireditev, ki jih lahko izvedemo na bolj ali manj trajnosten način. Ne? Pa gre tukaj vse od načina prevoza obiskovalcev na prireditev do količine odpadkov, ki jih proizvede prireditev, ali pa glede promocijskih gradiv. Ne? Velikokrat lahko naredimo nekaj samo preko spleta, ni nujno potrebno tiskanje recimo letakov pa promocijskih brošur in tako dalje.
Smo tudi v takšnem času, ko bomo porabili več plastike, zadnjih nekaj let opozarjate strokovnjaki, da bi lahko kupili drugačne ali pa, če se že odločimo za nakup morda manj tudi plastičnih sveč, lahko poseževa zdaj konkretno na spremenjene prakse ali na spremenjen način življenja, da bomo bolj trajnostni, da bomo bolj delovali zeleno.
Lahko. Moj prvi nasvet je bil, da je treba pogledati, kaj vse že imamo in preden se odločimo za nekup nečesa novega ali to dejansko potrebujemo. Zdaj je tudi spremenjena evropska zakonodaja, ki mora omogočati potrošniku popravilo razno raznih naprav, a ne tudi proizvajalci morajo omogočati popravilo in ne, da moramo določen aparat takoj zavreči. Preden se odločimo za nakup nečesa novega, lahko pogledamo tudi v knjižnici reči, kjer si lahko izposodimo določen aparat, ki bi ga mogoče potrebovali dvakrat, trikrat na leto, pa si ga lahko izposodimo namesto, da ga kupimo in nam potem stoji doma. Koristno je, če se v trgovino odpravimo z nakupovalnim listkom, še posebej zdaj, ko so ti praznični dnevi in smo nagnjeni k temu lahko, a ne, da kupimo preveč, potem se nam pa hrana pokvari. No, dobro je premisliti, koliko nečesa dejansko potrebujemo, gremo z listkom v trgovino in tudi na ta način kupimo manj in poskrbimo za to, da je manj zavržene hrane. Pa tudi glede sveč, res je, da je sicer lepo videti vse te luči, a ne? Pač luč ima tako posebno simboliko, ampak ko smo že pri simboliki, lahko uporabimo tudi okolje bolj prijazne alternative, a ne? Zelo veliko izdelkov iz lesa, ki simbolizirajo sveče, prodajajo se tudi kamenčki s poricanimi svečami. Je pa za ljudi tudi lahko zelo cenovno ugodnejše, a ne? In tudi za duševno zdravje prijazno, da take kamenčke lahko pripravimo tudi sami. A ne? Gremo v naravo, naberemo material in sami izdelamo in ob tej pripravi se recimo tudi spomnimo naših pokojnih, ki bojo za te misli, a ne, ki jih namenimo, sigurno bolj hvaležni, kot pa, če kupimo neko plastično svečo, jo prižgemo, gori dan, dva, potem pa to zavržemo, razkraja se pa bistveno dlje. Mogoče še en nasvet za poslušalce. Sveče lahko izdelajo tudi sami doma, v gospodinjstvih se nabira odpadno olje in to prečiščeno odpadno kuhinsko olje lahko dosta enostavno predelamo v svečo, potrebujemo parafinski vosek in sten pa kozarčke. Lahko so to tudi od poradenih mrmelad recimo ali pa vloženih kumaric. In konkretna receptura je za eno svečo približno deciliter in pol potrebujemo 115 gramov prečiščenega odpadnega olja, 25 gramov parafinskega voska, sten in kozarček. In to je to. In potem eno tretjino tega parafinskega voska damo v olje, segrejemo toliko, da se ta parafinski vosek stopi, potem pa dodamo noter še dve tretjini preostanka parafinskega voska in je to to. In potem vlijemo v kozarček, v katerega smo namestili sten in imamo svojo domačo svečo. S tem smo pa predelali tudi odpadno olje, a ne, ki bi ga sicer morali odpeljati na odpad, ker vsekakor se odpadnega olja ne sme zlivati kar v naravo.
In tudi takšne konkretne nasvete najdemo na spletni akademiji.
Tako, na koncu prvega modula najdete tudi take uporabne nasvete za posameznika, so pa tekom celega modula tudi usmeritve in napotki, ki dajo uporabniku misliti, kaj lahko sam spremeni v svojem življenjskem slogu. Ker najti moramo rešitev, ki funkcionira za vsakega posameznika, ne da nekdo reče, vam poda seznam tole pa tole pa tole morate narediti, ampak v skladu s svojimi zmožnostmi. A ne? In tudi vseh sprememb se ne da uvesti naenkrat, tako da postopoma korak za korakom in če to pomnožimo za vsemi prebivalci, ki trenutno bivamo na svetu, bi lahko dosegli zelo velike spremembe.
Da bi puščali pač manjši ekološki vtis, verjetno se je v tem še vedno močno potrošniškem svetu ali tako naravnani družbi niti ne sprašujemo, pa bi se skoraj da morali ob vsakem nakupu. Kakšen vtis z njim puščam?
Sigurno, vsak bi se moral zavedati, da vsako naše dejanje ima tudi vpliv na okolje. In vsak naš nakup, ki sicer ne poganja naše gospodarstvo, ampak še vse eno obstaja toliko bolj trajnostnih načinov. Spodbudila bi, da ljudje začnejo bolj obiskovati centre ponovne uporabe, kjer lahko najdejo po nižjih cenah zelo uporabne izdelke, ki jih potrebujejo. Veliko je tudi prodajalen rabljenih oblačil, ki so pa še vedno lepo ohranjena in kot vsi vemo ne, in smo lahko izkusili na lastni koži, nekdaj nekoč so oblačila zdržala dlje. Kot sedaj lahko tudi v trgovini z rabljenimi oblačili najdemo kose, ki nam bojo služili dlje časa, kot če bi trenutno šli kupiti nekaj popolnoma novega. Moda se pa tako ali tako vedno vrača.
Še ob sklepu, Urša Šetina z Inštituta za zdravje in okolje, koliko časa po vašem bomo potrebovali, da bomo spremenili svoj način vedenja?
Veste, to je pa zelo težko vprašanje. Je pa res, da lahko vsak posameznik začne delati na spremembah svojega življenjskega sloga že zdaj. In več kot nas bo, hitreje bomo dosegli cilje, ki si jih želimo.
In povabiva ob sklepu najnega pogovora kar k obisku nove spletne akademije.
V brskalnik vtipkate sustainable-ngo, torej ngo.eu.
Najlepša hvala za ta poljuden pogovor, Urša Šetina, in uspešno delo, pa se želim, da bi vas slišali bolj.
Najlepša hvala.
Ni meje. Za dobre ideje.